Tad vakar vakarā uz autoceļa Kuldīga aizpute Līči 12. Kilometrā ir noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Šā brīža informācija, kas ir policijas rīcībā, liecina, ka 78. Gadā dzimušais automašīnas Opel Vivaro vadītājs ir iebraucis pretējā braukšanas joslā, kura sadūrās ar pretīm braucošu automašīnu Audi A6. Negadījumā uz vietas gāja bojā gan automašīnas Opel vadītājs, gan automašīnas Audi pasažieri, 78. Gadā dzimusi sieviete un 1999. Gadā dzimis jaunietis. Tāpat slimnīcā nogādāta arī automašīnas Audi vadītāja un divi pasažieri. Policija, protams, turpinās izmeklēt šī negadījuma apstākļus.